Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për krah popullit dhe qeverisë së Sirisë deri në fitoren përfundimtare në luftën kundër terrorizmit, si dhe kthimin e të gjithë refugjatëve sirian dhe rindërtimin e këtij vendi. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në takim me ambasadorin e ri të Sirisë në Teheran, Shafik Dayub, dhe pranimit të letrave të tij kredenciale, i vlerësoi strategjike, miqësore dhe vllazërore marrëdhëniet mes dy vendeve gjatë gjithë historisë dhe theksoi: Republika Islamike e Iranit gjatë viteve të fundit gjithnjë ka mbështetur popullin e Sirisë, i cili ka luftuar për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën dhe ka kundërshtuar terroristët takfiristë. Mëtej, presidenti Hasan Rouhani gjithashtu shprehën ngushëllime edhe njëherë për vdekjen e Walid Mualem, ministrit të ndjerë të punëve të jashtme të Sirisë, dhe vlerësoi lartë përpjekjet dhe punën e tij në rrugën e forcimit të marrëdhënieve Teheran-Damask, ndërsa shtoi: Irani në fushën e veprimtarisë diplomatike dhe sidomos në kuadër të procesit të negociatave të konferencës Astanas do të vazhdoj përpjekjet për vendosjen e stabilitetit të plot, qetësisë dhe sigurisë në Siri. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Sirisë në Teheran në këtë takim, duke dorëzuar letrat kredenciale, pran presidentit të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Qeveria dhe populli i Sirisë kërkojnë ruajtjen dhe forcimin e të gjitha rezultateve të çmuara që janë shënuar gjatë 4 dekadave në marrëdhëniet strategjike të Sirisë me Republikën Islamike të Iranit. Siria ende po vazhdon luftën kundër terrorizmit dhe forcave pushtuese në dimensione dhe format të ndryshme, shtoi ambasadori i ri i Sirisë në Teheran, zoti Shafik Dayub. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.123.474 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 223 personave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 52.670 persona. Zonja Sima Sadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me koronavirus në Iran, theksoi: Nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 7.704 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.123.474 persona. Matej Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi: Për fat të keq, në 24 orët e fundit, 223 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga COVID-19 në Iran ka shkuar në 52.670 persona. Zonja Sima Sadet Lari shtoi se për fat të mirë, deri më tani 833.276 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.704 pacientë me koronavirus në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore intensive. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit tha se deri më tani në Iran janë kryer 6.797.469 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Ministri i Shëndetësisë së Iranit deklaroi se rruga për të dalë nga krizat e zgjatura të vendit nuk është shtrirja e dorës drejt Amerikës, sepse fuqia më e madhe e Iranit është mbështetja mbi kapacitetet dhe potencialet e brendshme të vendit. Zoti Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Iranit, ditën e martë në ceremoninë e përurimit të 9 projekteve hulumtuese dhe teknologjike të Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, voi në duke sanksionet e padrejta dhe jo njerëzore të Amerikës kundër popullit iranian, njëkohësisht me përhapjen e virusit korona dhe theksoi: Amerikanët po veprojnë përkundër asaj çfarë po thonë se medikamentet nuk janë sanksionuar dhe po mashtrojnë të gjithë botën. Doktor Namaki, duke theksuar se e vetmja rrugë për zhvillimin e vendit është përkushtimi i vëmendjes në hulumtime shkencore dhe teknologjike, deklaroi: Në kohën e fillimit të pandemisë së koronavirusit, Irani u përball me mungesë të madhe të lëndëve dezinfektuese dhe maskave, por brenda më pak se 50 ditve kompanit me bazë shkencore, me prodhimet e tyre jo vetëm që arritën të plotësojnë të gjitha nevojat e vendit në këtë drejtim, por arritën edhe të eksportojnë produktet e tyre. Në këtë ceremoni janë përuruar projektet e prodhimit të medikamentit Remdesivir, aparatit të sonografisë dhe medikamentet Tocilizumab, pajisjet për marrjen e mostrave, elektrokardiografi 12, tubacionet e marrjes së gjakut, centrifugat, prodhimi i lëndës efikase të medikamentit Duloxetin, pajisjet kromatografisë dhe aparatin laparoskopi. Vlen theksohet se Republika Islamike e Iranit pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kinës dhe Indisë është prodhuesi i katërt më i madh në botë i medikamentit Remdesivir. Presidenti rus Vladimir Putin ka dërguar më në fund urimet e tij për fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës disa orë pasi Kolegji Elektoral Amerikan dha verdiktin final për rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Putin është një nga liderët më të fundit botëror që pranoi fitoren e Joe Biden, pasi Kremlini tha se do të priste deri në rezultatin e zyrtar për të uruar fituesin e zgjedhjeve. Pas procedurave të djeshme që konfirmuan Joe Biden si fitues me 306 vota elektorale ndaj 232 të Donald Trumpit, presidenti rus Vladimir Putin i uroi presidentit të zgjedhur amerikan të gjitha sukseset dhe tha se ishte i gatshëm të bashkëvepronte e të kontaktonte me Biden. Gjithashtu Putin shprehu besimin se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë përgjegjësinë më të madhe për sigurinë e stabilitetin global, me gjithë diferencat e tyre mund të ndihmojnë në zgjidhjen e shumë problemeve me të cilat përballet sot bota. Gjatë fushatës elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Putin e ka akuzuar Joe Bidenin për retorik të ashpër antiruse, por ka mirëpritur thirrjet e tij për kontroll të armëve bërthamore. Lideri rus, duke se gjithashtu ka mbrojtur Hunter Biden, të birin e presidentit të zgjedhur, kundër kritikave të presidentit Trump për aferat e biznesit në Ukrainë dhe Rusi. Shumica e liderëve botëror e kanë përgëzuar Joe Bidenin që prej parashikimeve si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës muajin e kaluar, por Putin kishte mbajtur një heshtje të vështirë në lidhje me këtë. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Trump ka nisur një seri padish ligjore për manipulim të rezultatit të zgjedhjeve, të cilat sipas mediave amerikane nuk pritet të ndalojnë rrugën e Bidenit drejt inaugurimit zyrtar më 20 janar të vitit 2021. Putin vazhdimisht ka sinjalizuar se Rusia është e gatshme të punojë me cilin do president të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siria ka dënuar me termat më të fortë politikën sistematike të forcave ushtarake turke për të privuar më shumë se 1 milion njerëz në provincën lindore Hasake, nga uji i pishëm duke ndërprerë furnizimin me ujë të popullatës. Ministria e Jashtme Siriane shkroi dy letra identike drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dhe presidentit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Guatemala Cyril Ramaphosa ku thekson: forcat turke, si pjesë e një politike sistematike dhe të qëllimshme, ka ndërprerë vazhdimisht furnizimin në stacionin e ujit Aluk, i cili është burimi kryesor, që furnizon mbi 1 milion njerëz në qytetin Hasake dhe në lagjet e banuara për rreth ti. Ministria e jashtme siriane nxiti Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara të ndërhyjnë me njëherë dhe të ushtrojnë presion mbi qeverinë turke për t'i dhënë fund shkeljeve të saj, si dhe vendosjes së forcave ushtarake turke në zonat në veri të Sirisë. Është e qartë se qeveria turke ushtron praktika të tilla ilegale dhe çnjerëzore për hir të objektivave të saj politik dhe ushtarak, midis tyre politika e zhvendosjes sistematike të sirianëve në zonat që kontrollon, në mënyrë që të bëjnë ndryshime thelbësore në hartën e tyre demografike, lexohej në letrën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë. Siria shpesh e ka dënuar Turqin për përdorimin e ujit të pishëm si një armë lufte kundër njerëzve të zakonshëm në provincën Hasake, duke thënë se një praktikë e tillë përbën një krim kundër njerëzimit. Pas disa muajve paralajmërim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur sanksione Turqisë për shkak të blerjes së sistemit antiraketor rus S-400. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të tolerojnë aleatët e NATO-s si Turqia, që të lidhin marrëveshje me Rusinë për sektorët e mbrojtjes dhe të inteligjencës. Sanksionet amerikane ndaj Ankaras përfshin ndalimin e eksporteve ndaj agjensisë turke që merret me furnizimin e industrisë kombëtare të mbrojtjes dhe ngrirjen e aseteve financiare të drejtuesve të kësaj kompanie. Në disa raste ja kemi bërë të qartë Turqisë në nivelet më të larta se sistemi S-400 rrezikon teknologjitë dhe personelin ushtarak amerikan, ndërkohë që financon sektorin rus të mbrojtjes, duke i dhënë akses në industrinë turke të forcave të armatosura. Turqia vazhdoi prokurorimin dhe testimin e sistemit edhe pse kishte alternativa të pajtueshme për NATO-n, deklaroi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Turqisë e quajti të padrejtë vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kërkoi që çështja të adresohet me dialog dhe diplomasi, duke marë parasysh aleancën me styre. Rusia ju bashkua kritikave ndaj Washingtonit duke i cilësuar sanksionet kundër Ankaras, një tjetër qasje arrogante ndaj së drejtës ndërkombëtare, ndërsa për krah Turqisë doli edhe Irani, ku ministri jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif dënoi sanksionet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara ndaj Turqisë. Amerika e vlerëson sistemin antiraketor rus Tokayer S-400 të rrezikshëm, pasi ky sistem është i aftë të anashkalojë mbrojtjen e avionëve më modern të flotës ajrore të NATO-s. Francezët uftuan sot të marrin masa paraprake për të kufizuar lëvizjen përpara Krishtlindjeve për të shmangur një shpërthim të ri të infeksionit të COVID-19 gjatë pushimeve, në një kohë kur kufizimet po lehtësohen disi përveç sektorëve të mikpritjes dhe kulturës. Kryeministri francez Jean Castex këshilloi prindrit të mos i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë të enten dhe të premten para Krishtlindjes, në mënyrë që të kufizojnë rrezikun e infektimit disa ditë më vonë. Të martën Franca doli zyrtarisht nga një karantinë e dytë, e cila tani është zvendësuar nga një shtet rrethim natën nga ora 20 e mbrëmjes deri në 8 të mëngjesit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hynore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhiselam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, a i ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu si që thamë edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu a.s. në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të madhëruar, thot, veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së ti janë të dukshme në krijesat e ti të reja dhe originale. Ajo që a i ka krijuar është prove e eksistencës së ti, edhe pse krijesa në duke të heshtura, por ato janë prove qartë e eksistencës së ti të pastër. Në bazë të kësaj të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë, duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtëror. Këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni parasysh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja e askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtese bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm? Sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeveris botën, u jep jetë qenieve, dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi. Sipas Imam Aliut alayhiselam, megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë, apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore, nuk e bazon mohimin e tij në mos shikimin dhe mos perceptimin e gjërave, dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij, përndryshe shumë parime shkencore të pranuara, që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte, duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithëse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithëse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qenieve të padukshme. Syri i njeriu ndonjëherë nuk është në gjendje të shohë disa fakte materiale. Për shembull, ai mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithëse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë e tyre. Gjithashtu ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin tonë, por ne nuk ndjejmë dhimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor që shqisat tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe përmasave që ka në dispozicion nuk mund të kuptojë ose ndjejë ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohojë atë nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një ditë, një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste, u takua me Imam Sadikun a.s. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku a.s. i bëri disa pyetje. Ndër të tjera ai tha: "A keni shkuar ndonjëherë nën tokë?" Ai u përgjigj: "Jo." E imami i tha: "A e dini se çfarë është nën toka?" Ai përgjigj: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë." Imam Sadiku vazhdoi: "A keni shkuar ndonjëherë në parajsë?" "Jo," ja ktheu ai. Imami i tha: "A e di se çfarë ka në qiej?" Egjiptiani i tha: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje." Imami, nga përgjigjet e tij, si konkludim tha: "Çuditërisht, ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në tokë?" "Një njeri i mençur ai mohon ato gjëra që nuk i di?" "Jini i vetëdijshëm se ne kurrë nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën që rrotullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqinë të shkojnë dhe të mos kthehen, pse kthehen? Betohem në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia." Baharul Anvar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qëniet e gjalla janë ndër mrekullitë kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullinë e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetitë e saj në materjen e pajetë dhe krijon qëniet e gjalla nga materja e pajetë, duke vështruar mrekullitë mahnitëse të krijimit. Njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imamit a.s., megjithëse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shqisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike, është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit, e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një ditë një person e pyeti Imam Aliun a.s. A e keni parë Zotin tuaj? E Imam Aliu a.s. i tha, unë kur nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë. Njëriu e pyeti, si e pata të? Përshkruajeni për ne. Imam Aliu a.s. tha, askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre. Në këtë thënje, Imam Aliu a.s. në hap rrugën e intelektit në këtë mënyrë na fton të njohim Zotin. Një Zot që profetët e kanë thirrur njerëzit për ta adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Këto ditë, korona ka vullosur mbi një vijë të kuqe të gjitha aspiratat në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv. Infermieria është një punë që duhet të vazhdohet dhe të qëndrohet me dashuri. Megjithse futja në këtë fushë në universitet, ashtu si në çdo fushë tjetër të studimit, nuk është aq e ndryshme, por të punosh të dhe të mbetesh infermiere është një punë që mund të vazhdoj vetëm për shkak të dashurisë dhe interesit për këtë profesion. Historia e këtyre ditëve dhe prania infermierve në ballë të trajtimit të sëmundjes së koronavirusit dhe të përpjekjeve të komunitetit të infermierve iranian për të luftuar virusin bën që jeta e mbrojtësve të shëndetit të shfaqet në media të vendeve të ndryshme. Ne e pam të arsyeshme t'i kushtonim një program tjetër për të prezantuar këto granë këto ditë të vështira të koronës dhe punës së rëndë të infermierve. Këto ditë koronavirusi ka vullosur një vit të kuqe në të gjitha aspektet në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv, edhe nëse kjo periudhë është për të festuar ditën më të mirë dhe më të lumtur të jetës së çdo personi që është dasma e tij. Por disa nga veprimet e tyre të bukura vendosin një shpresë në zemrat e plagosura. Më 6 nëntor 2020, Spitali Ayatollah Rouhani Rahmatullah Alej u ringjall me entuziazmin e martesës së infermieres Fatemeh Karimian. Historia jetës së kësaj infermiere iraniane tregon për ditët e hidhura dhe të ëmbla të saj. Këto ditë ndonjëherë shoqërohen me momente rënqese për humbjen e bashkëdhjetarit të tyre dhe herë të tjera me lot gëzimi në sytë e tyre nga kthimi në jetë i një bashkëdhjetari tjetër të tyre. Fatemeh Karimian punon në departamentin e neurologjisë. Për shkak të sëmundjes së koronës, ajo anuloi dasmën e saj dhe jetën bashkëshortore e përjetoi me një ceremoni në repartin e spitalit. Unë kurrë nuk do të harroj ardhjën e parakoshme dhe tronditëse të virusit korona, veçanërisht kur bëhet fjalë për jetë që merren në formë të rëndë, tha ajo. Nuk ishte e vështirë për mua të kuptoja rreziqet e infektimit me koronavirus, sepse jam në mesh të fushës. Unë kam qenë infermiere për më pak se 2 vjet. Në ditën e fundit të vitit 2019, reparti ynë neurologjia u kthye në një repart special për koronavirusin dhe atje e kuptova se ky virus nuk bën shaka me askënd. Infermierja shton. Disa kohë pas shpërthimit të koronës, baba im u infektua me koronavirus. Ai u fut në karantinë në shtëpi dhe unë u kujdesa vetë për të. Ndërkohë, kalova shumë stres. Isha e shqetësuar për humbjen e babait tim derisa pas një farkohe, fal Zotit, baba im u shërua dhe martesa ime u diskutua gradualisht. Familja e bashkëshortit tim po mendonte të organizonte një ceremoni të vogël, të kufizuar. Por unë doja t'u tregoja të gjithve se sa e rrezikshme është të marrësh pjesë në takime të tilla dhe isha e gatshme të shkoja në shtëpinë e burrit edhe pa veshur një fustan nuserie. Unë dhe bashkëshorti im vendosëm të krijojmë një kulturë në këtë fushë dhe të tregojmë në praktik që ne mund të fillojmë të jetojmë së bashku, pa fest dhe për të mos rrezikuar jetën e ndonjë të dashurit ton. Por mirë, kolegët e mi na befasuan. Ata mbajtën një dasëm të vogël për mua dhe bashkëshortin tim me një tort dasme dhe një unaz. Veshja e spitalit u bë veshja e dhëndrit dhe veshja e infermieres u bë veshja ime e dasmës. Ceremonia u ndoqi nga mjek, infermier dhe mbikëqyrës. Në fund të ceremonisë, bashkëshorti im falenderoi të gjithë dhe më tha se jam i kënaqur që nuk po shkojmë në shtëpinë tonë të përbashkët si të huaj dhe kjo mund të jetë dasma më interesante këtij viti. Fatemeh Ghelic është një infermiere vullnetare e gjysmëhënës së kuqe, e cila po punon me pasion si mbrojtëse shëndetësore në Iran. Ajo vetë ka qenë infektuar me virusin korona dhe kaloi disa ditë të vështira në procesin e trajtimit të koronës. Falë shëndetit e saj, Fatemeh Ghelic, një vullnetare gjysmëhënës së kuqe nga qyteti Komit dhe një antare stafit në spitalin Izadi, ku ka punuar si infermiere për shumë vite, ka një diplomë në psikologjin klinike. Ajo thot, Zoti na krijoi për bindje dhe bindja dhe shërbimi nuk është vetëm lutje, agjërim dhe adhurim. Ne jemi përgjegjës për profesionin ton dhe njerëzit dhe duhet ta shohim se ndihma jonë është e nevojshme dhe ne qëndrojmë të gatshëm në skenë. Puna jonë shoqërohet me lodhje dhe nostalgji, por ne jemi zotuar që të jemi bashkë me të sëmurët. Ashtu si gjatë luftës, kur disa njerëz ran dëshmor, ne jemi këtu në rrezik dhe i dim dhe i pranojmë pasojat që do të kemi.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo më të ishton. Unë vetë jam infektuar një herë dhe familja ime është e shqetësuar, por është një rrezik që unë e kam pranuar. Ne kemi shtëpi larg qytetit dhe unë mund të jem e sigurt me familjen time larg qytetit, por unë zgjodha të shërbej pacientëve dhe këtë e bëj me gjithë zemër. Bota është si një treg në të cilin ka fitim dhe humbje. Të gjithë duhet të përpiqemi të parandalojmë humbjen. Këto fitime në tregun botëror do të jenë një bagazh për ahiretin. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos qëndrojmë pas, të gjithë punojmë aq shumë sa mundemi. Nëse besimi është i fortë, ne mund të marrim bagazhe të mira me vete. Foruzan Daropur, drejtoresha infermierisë në spitalin Razi, është shumë serioze, e fuqishme dhe naturalisht e sjellshme. Ajo ka 24 vite shërbim. Zonja Razi ka qenë drejtoreshe infermierisë për 12 vjet dhe ka qenë dhe drejtore e spitalit Razi në Ahvaz për 3 vitet e fundit. Për shkak të përhapjes së gjerë dhe mungesës së mënyrave për të identifikuar dhe kontrolluar virusin, menaxhimi i stresit është shumë i rëndësishëm për këtë situatë. Daropur më poshtë shpjegon: të trajtosh të sëmurët dhe të bësh të lumtur pacientët është 10 herë më e vështirë se çdo gjë tjetër. Komuniteti i infermierëve dhe ekipi i trajtimit janë të gjithë të përkushtuar ndaj pacientëve. Ne kurrë nuk e kemi lidhur shëndetin e njerëzve me kërkesat dhe me tëmetat e sindikatës së infermierëve. Infermieria është një punë stresuese, është ndryshe me industrinë. Mendimet tona kanë të bëjnë me qenjet njerëzore. Ajo shton: në sektorin e shëndetësisë, akoma qenjet njerëzore thonë fjalën e parë dhe të fundit dhe ata flasin bazuar në hulumtime dhe përvojë. Daropur tregon arritjet gjatë krizës së koronavirusit dhe shton: ne duhet të mësojmë nga koronavirusi dhe t'i kushtojmë vëmendje rëndësisë së vendeve të punës në shoqëri. Fëmijët tan duhet t'i njohim me punën dhe të mos i përfshijmë njëri tjetrin me lojra të ndryshme. Shpërthimi i koronavirusit ka rinovuar dhe forcuar kapitalin shoqëror të shumë pjesëve të shoqërisë, duke përfshirë infermierët dhe personelin mjekësor, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm për të mos u bërë shkak për humbjen e besimit të komunitetit ndaj strukturës mjekësore. Askush nuk e di se sa kohë virusi korona do të luaj me jetën e njerëzve, por ajo duhet të merret në konsideratë. Dhe ose ne duhet të përgatitemi për ditët pas koronas që priten me marrëdhënie dhe ndërveprime të ndryshuara. Në Iran, shumica infermierve janë gra dhe për nga vështirësia dhe pesha e punës në thelb, nuk mund të krahasohet me punët e tjera. Shumë nëna infermiere preken rënd nga mospërputhja e punës së tyre, me kujdesi për fëmijët e tyre. Por për kundër orëve të gjata të punës, ata qëndrojnë në tunet të tjera, në vend të kolegëve të tyre, dhe janë të lumtur që mund të bëjnë diçka për të thyer zinxhirin e koronës. Doktoresha Mariam Hazrati, zëvendës ministre e infermierisë në Ministrinë e Shëndetit të Iranit, ndërsa vlerëson këtë infermiere, thotë: para pandemisë COVID-19, ne u përballëm me një mungesë të madhe të infermierëve në vend dhe me shpërthimin e virusit në vend, kjo mungesë u bë edhe më e theksuar se në të kaluarën. Por ajo që në ka ndihmuar deri më tani në menaxhimin dhe trajtimin e virusit korona, është vetëm dashuria dhe përkushtimi i personelit të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që vullnetarisht u shërben pacientve 24 orë në ditë me gjithë rritjen e vazhdueshme të ngarkesës në punë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi Udhëzimit, Kurani Famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot, Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtoj veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thot, dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkenstari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.